Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Russiýa bar güýjüni Ukrainadaky güýjümlerine gönükdirýär. Gallek sporty howp astynda. Yerli söwda resmiýeti barlygçylar barlanmasa korrupsiýa zynjyry dowam eder diýär. Soňky jaň dawaralary güýçlendirilen gözegçilik astynda geçirilýär we beýlekde ederdiler. Odaly soňky habarlar dinläň. Olar bilen sizi men Ýogsun Anna Urban tanış edýärin. Prezident Serdar Berdimuhammedow 24-nji maýda Türkmenistan Abaşa Işgörlük Kengesiniň yerine ýetirji direktori Erik Stewart we Niklaus Kompanies kompaniýasynyň baş yerine ýetirji direktori we direktorlar kengesiniň agdaşy John Reedy kabul etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Duşuň dowamında Türkmenistanyň uly üns berilýän sport ulgamy hyzmatdaşlygyň täze ugry hökmüne berilenli. Bu ulgamda ýürütilýän Amerikan kompaniýalarynyň Türkmenistanyň sportyň golf görnüşiniň ösdürilmegini gollaw bermegi maksat edinýänini gaýdyrdy. Türkmenistanyňky ilkinji golf meýdançasy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow başlanyjy esasynda gurulýar. Aşgabatyň Günörtü unwatarynda 70 hektar meýdany eýleýän golf meýdançasynyň gurulýjakdygy barada türkmen häkimetleri ilkinji gezek 2017-nji ýylyň 12-nji aprelinde habar berdiler. Türkmen mediýasynyň şol ýerde beren maglumatlaryna görä ýurtda 10-a golay golf meýdançasynyň gurulýjakdygy mälim boldy. Abaşanyň gün ortasyndaky Texas ştatynyň Uvalde şäherindäki başlangıç mektepde bolan yaraly hüjümde 19 çağı, 2 tany uly adam öldürildi. Amerikan medeniýetiniň resmiýleriniň sözlerine saglanyp ýazmagyna görä, Salvador Ramos diýilip atlandyrylan yaraly adam mektebe baryp çağalary oku tutmagyndan öň enesini tüpeňläpdir we ol agyr ýagdaýda keselhanaga ýerleşdirilipdir. Mektep 7 ýaşdan 10 ýaş aralygyndaky çağalar üçin niýetlenen bolup hüjümde guman edilýär. Yan adam 18 ýaşynda eken. Dislapky maglumatlara görä hüjümçi ýekelikde hereket edipdir. Onuň hüjüminiň sebäbi belli däl. Moldovanyň öňkü prezidenti Igor Dodon häkimetler tarapyndan korrupsiýa aýplamasy bilen tutsak edildi diýip baş prokuratura 24-nji maýda habar berdi. Korrupsiýaga garşy uly prokuror Yelena Kazakow Dodonyň öýünü, ofisini, awtologlaryna geçirilen barlyklardan soň tutsak edilendigini aýtdy. Barlyk wagtynda gymmat bahaly haritler, daşary yurt valyutasy, kwitansiýalar we beýleki resminamalar tapyldy diýip habarda berilýär. Kazakow brifingde çykyş edip Dodonyň derňegiň esas subyekti bolup durýanlygyny aýtdy. Ýöne bu iş bilen aralykda başga da derňelýän adamlar bar diýdi. Sülçüleriň aýtmaklaryna görä, tapylyp alynan gymmat bahaly haritler we ýüzlerçe müň Amerikan dollary jenayet etmek üçin ulanylypdyr. Dodonyň öýüne tapylan resminamalar gozgulmaýan emlak amallarynyň 700 000 eurodan geçýändigini tasdiklýär diýip Kazakow suutnamalary gizlemek finansyň sebäpli iki adamyň tutsak edilendigini, olaryň biriniň suutnamalary ýuwutmak arkaly ýok etjek bolanlygyny hem sözüne goşdy. Washingtonny kommunizm pidalarynyň hatyrasyna döredilen gazda 24-nji maýda Hitaýyň Xinjiang polisiýasynyň içerki kompýuter torlarından alınan maglumatlar esasında içerki terbiye lagerlerine kavalan Uygurların kıynalışı varada hasabat çap etti. Xinjiang polisiyasının failler deyilip adlandırılan maglumatlarda Sevt'in yerli halklarına karşı ulanılan zorluk sistemleri tasdikleyen 10 milyonlarca surat ve vizye suutnaması var. Susanlı hasabatta polisi işgari olup işletme için tayyarlanılan bennilere təlim verilen altında adamlara nähili yoğul simülasyonlarını görse bolýar. Mysal üçin, lagerdäki adamlar bu hil täälim wagtynda ellerine kannal salınıp rekimsiz yenjilýär. Xinjiang polisiýasynyň içerik kompýuter torlarından alınan faýllar kommunizm pidalarynyň hatyrasy gazynasynyň Hitaý boýunça ilmi barlyk bölüminiň müdiri Adrian Sens tarapyndan tasdiklenildi. Şeýle-de polisiýanyň maglumat bazalaryna tasdiklenmegine görä 2018-nji ýylda esasan Uygur ýylatyndan bolan ulu adamlaryň 10 köterinden gowragy gaýtadan täälim beriş lagerlerine bolupdyr. Siz habarlar dinlediňiz.